Il-program li ser tisimaw huwa miġjublilkom bix-xewqat tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.
L-udwa tajba jena kidem i Collins il-milkom għal programm iħor aħna l-Europa. Fil-programm tal-lum ma nistawx ma namlux referenza għal dak li seħ f'dawn l-aħħar sigħata kif kellna l-elezzjoni għal President tal-Parlament Ewropew li ntrebħet minn Roberta Metsola u għall-ewwel darba għandna Maltija waħda mill-ogħla karigi fl-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea li se servi għal mandat ta' kważi sentejn u nofs l-elezzjonijiet li jmiss tal-Parlament Ewropew. Riżultat fost oħrajn ta' diversi żviluppi li kellna fl-ewwel jiem ta' din is-sena. Mhux direttament, imma ovvjament kif nafu din is-sena fl-ewwel ġimgħa u nofs tagħha miet David Sassoli fl-età ta' 65 sena u waqt li kienet jassumi r-ruol ta' President tal-Parlament Ewropew u għal daqstant mbagħad siġġimgħa wara kif seħħ il-bieraħ fil-verità kellna l-elezzjoni li diġà kienet skedata minn qabel għal min se jkun President suċċessur ta' David Sassoli għas-sentejn u nofs ġejjin. Aħna żgur li fil-programmi li ġejjin se jkollna l-opportunità nitkellmu dwar il-programm ta' ħidma ta' Roberta Metsola bħala President tal-Parlament Ewropew u anke x'mistennija tifoka l-aktar twetta l-kollaborazzjoni tagħha mal-Kummissjoni Ewropea u l-istituzzjonijiet l-oħrajn. Imma llum ħanifukaw fuq il-Kummissjoni Ewropea, b'mod partikolari fuq ir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. U miegħi bipjaċir l-Aġent Kap tar-rappreżentanza Teriż Zana. L-odwa tajba Teriż u grazzi li għedha magħna.
Bonġu lilek u l-issemmija kollha kit.
Inti bdejt kważi kważi ma' Roberta, bdejt tassumi dan ir-rwol wara Dr. Elena Grek mill-ewwel ta' jannar li għadda qed tassumi dan ir-rwol bħala Agent Kap ta' rappreżentanza. Qabel xejn dawn l-ewwel ftit jinbidlulek ftit inti diġà kont fir-rappreżentanza responsabbli mill-komunikazzjoni inbidel xi ħaġa mhux daqstant.
Sissa għadu ma mbidlux ħafna l-affarijiet ħlif l-administration qabel ma konċ tant tantikaza imma issa speċjalment fejn tħol people management dak ir-rwol kienet tagħmlu esklusivament Elena issa qed tieqaf fir-responsabilità tiegħi wkoll so fl-ewwel ftit jiem it-tibdil il-kbir huwa dak. Ix-xogħol il-kbir jibqa' more or less l-istess. Għaliex jiena sa issa kont responsabbli minn fejn dak li kien jidħol għandu x'jaqsam mal-medja u mal-politika, mat-tfassil tal-politika, mal-political reporting, u dak jibqa' rwol li tibqa' dejjem jibqa' xorta il-fulkru tal-rwol tiegħi fir-rappreżentanza kif kien ukoll sal-aħħar ta' Diċembru ix-xogħol prinċipali li kienet tagħmel Elena. Huwa ir-rwol tar-rappreżentanza illi tikkomunika u li tipparteċipa f'dak li huwa li tosserva aktar milli tipparteċipa fl-andament politiku kemm tal-pajjiż u kemm dak tal-Unjoni Ewropea. Ovvjament huwa ir-rwol naturali tagħna illi nkunu aware ta' dak ta' x'inhu għaddej madwarna u nikkomunikaw, nifaċilitaw l-understanding biex najdu hekk ta' dak li qed jiġri fl-Ewropa ġo Malta u dak li qed jiġri f'Malta fl-Ewropa mal-ħerarkija tagħna. Ovvjament huwa xogħol interessanti, l-istidet żgurija, nħoss żgurija l-idea tar-responsabilità u nħossu koll in-noqqas ta' Elena li xija persuna li wara sitt snin taħdem magħha tħoss in-noqqas tal-persuna fi żgur.
Biex ipoġġuha sempliċi Ther, inti kważi qed tmexxi rappreżentanza li hija l-widnejn, l-għajnejn u il-klim, il-vuċi tal-Maltin immanka tal-Unjoni Ewropea f'Malta u viċi versa, tittikkomunika lil-Brussell xinu jiġri Malta u bil-maqlub tittikkomunika lil-Maltin xinu jiġri jew xinu jinħema fi Brussell. X'se jkunu l-prioritajiet li tiffukaw fuqhom l-aktar din is-sena?
Ovvjament, ix-xogħol jinqasam f'dak ix-xogħol insuħ bħala rutina. Ġifieri pereżempju fejn jidħol is-semestru Ewropew hija xi ħaġa li ddrajna li tibqa' dejjem huwa appuntament annwali li dejjem ħan għamluħ ġifiri kolna il-fact-finding missions fejn il-kollegi tagħna minn Brussel qabel il-Covid kienu jiġu Malta jintaqgħu mal-awtoritajiet Maltin. S'issanna m'aħniex ċerti kif ħadd iġġudi kull ħaġa jekk ikunux laqgħat virtwali jew ikunux laqgħat f'Malta. Illi niffaċilitaw il-komunikazzjoni bejn l-uffiċjali Ewropej u l-uffiċjali tal-Gvern Malti. Daw din il-komunikazzjoni diġà issir ukoll fil-livell jagħmluh il-kollegi tagħna il-counterparts tagħna li hija rappreżentanza ta' Malta fi Brussell. Aħna nagħmlu dak ix-xogħol f'Malta fejn noħolqu l-opportunitajiet illi il-nis jiltaqgħu l-uffiċjali jiltaqgħu iċ-ċimbwiċċ u il-komunikazzjoni ma tkunx biss minn ġakarta, minn ġo email, minn ġo imma tkun ikolla l-element personali li forsi jinftiehem ftit iktar. Minn barra ix-xogħol normali, l-appuntamenti annwali li huma stabbiliti, din is-sena ovvjament tibqa' dominata minn dak li hu COVID. Miex ħaġa li ħatitlaqna dal-waqt il-COVID, ix-xogħol jibqa m'għadniex f'dak dik l-urġenza li kellna sentejn ilu għaliex sentejn ilu meta faqgħet il-pandemija għamilna ftit ġimgħat tliet erba' ħames ġimgħat fejn konna jitna fenek f'nofs ta' triq l-ġiddawl tal-karozza fajneh. Konna waqafna konċentrajna biss fuq COVID. Għalkemm m'aħniex f'dik l-istadju għaliex qegħdin naħdmu fuq ħafna affarijiet differenti, il-COVID ċorta waħda jibqa' priorità. Jibqa' priorità kemm mill-lat ta' nikkomunikaw f'Malta dak li l-Unjoni Ewropea qiegħda tagħmel fil-COVID biex ilħaqna l-vaċċin, il-passaport tal-COVID, il-certificate. Kif ukoll li ngħinu li namplifikaw il-messaġġ tal-awtoritajiet lokali fejn jidħlu fejn pereżempju COVID measures. Li nies jieħdu l-vaċċin li Malta sa issa mhijiex problema kbira, ġifieri jekk inqablu mhux sa issa Malta mhijiex problema, in-numru ta' nies li jieħdu t-tilqima mhijiex actually problema fejn pajjiżi oħrajn. Fejem ħafna aktar rezistenza għal u biża forsi jew disinformazzjoni wkoll għaliex hija xi ħaġa importanti li nsemmuha l-informazzjoni ħażina li tingħata lin-nies lill-pubbliku f'diversi setturi imma l-COVID huwa vittma partikolari l-rwol tagħna huwa wkoll namplifikaw u li ngħinu fil-komunikazzjoni ta' dak il-messaġġ. Illi anke ablazzjonijiet tagħna inħeġġu u nkomplu n'underlinjaw n-enfasizzaw ir-rwol tat-tilqim, ir-rwol tal-booster u ir-rwol tal-miżuri li mhumiex xjentifiċi biex nagħmlu, jiġifieri mhumiex mediċi li nżommu distanza, nilbsu l-mask li jiġifieri huma affarijiet li huma maqbula minn l-CDC, l-European Center for Disease Prevention and Control, u l-Gvern Malti huwa wkoll qed jimplimenta. Minn barra l-COVID, imbagħad dis-sena hija naf l-ismajdna fid-dra tkellimt fuqha inti f'programmi oħrajn, is-sena dedikata lis-żgħażagħ. European Year of Youth hija l-idea li ħarġet biha li annunċata il-President von der Leyen fil-State of the Union ta' sena li għaddiet tal-wieħed ta' sena 21 hija idea li nikkomunikaw u nenfasizzaw b'xi mod nagħtu iktar informazzjoni dwar affarijiet li diġà jeżistu fl-Unjoni Ewropea li huma mmirati għaż-żgħażagħ. Hemm ħafna, jiġifieri żgur ħadd smajtek titkellem fuq Erasmus pereżempju. L-Erasmus forsi huwa l-aktar xi ħaġa li magħrufa illi hija skema dedikata liż-żgħażagħ, hemm affarijiet oħra hemm il-European Solidarity Corps, hemm il-Youth Dialogues, il-Blue Book Traineeships, per eżempju, fej jidħol training għal-karriri Ewropej li xi ħaġa li Malta iż-żgħażagħ Maltin għadhom ftit forsi reluctant illi applikaw għalija jew ma nafx għaliex hemm nuqqas ta' informazzjoni, aħna nagħmlu ħafna enfasi u nitkellmu l-istudenti organizzattivi tal-università taż-żgħażagħ. Però m'hemmx it-take up li nixtiequ hija xi ħaġa li ħan enfasizzaw li naħdmu nixtiequ naħdmu aktar fuqha. Il-European Year of Youth minnha nifissa ħa timbuttana illi l-attivitajiet li tagħmel ir-rappreżentanza b'mod regolari, pereżempju l-attivitajiet fejn jidħlu Jurebdej, pereżempju l-affarijiet fejn jidħlu il-Green Deal, il-Digital, dawk il-policy areas li huma prinċipali għalina. Nifukawhom ftit iktar fuq fejn jidħlu, mhux ftit iktar, ħafna aktar fuq fejn jidħlu ż-żgħażagħ. L-enfasi fuq iż-żgħażagħ mhijiex xi ħaġa ġdida, hija xi ħaġa li kienet ukoll ġejja mill-COFI, mill-Konferenza tal-Futur Futur tal-Ewropa, li min-nies kollha li parteċipaw miċ-ċittadini kollha dejjem kien hemm l-enfasi li 25% tal-parteċipanti ikunu ikollhom inqas minn 25 sena. Hija ovvja għaliex kien hemm dik id-deċiżjoni, jiġifieri iż-żgħażagħ huma l-futur tal-Unjoni Ewropea, jiġifieri mhux biss huma dawk li ħajgħixu l-Unjoni Ewropea fil-futur u li ħajmexxu l-Unjoni Ewropea fil-futur, imma huma dawk ukoll li llum iriduna nixtiequhom jgħidulna x'tip ta' Ewropa jixtiequ jgħixu fiha. X'idejat jista' jkun hemm, x'nista' jsir differenti. Ġeneralment iż-żgħażagħ huma dawk li kollhom l-aħjar idea jiena nara mid-dar tiegħi, ġifieri ġeneralment ċerti idea toħroġ bihom tifla ta' it-tifla li għandha 12 sena, jiena mistenni nibqgħu nħarsu lejha.
Eżatt, għax il-perspettiva l-ideat jkunu differenti minn tara.
Eżattament.
Minti kemm inti ottimista li minn dar proċess dwar il-futur tal-Ewropa li għandu jintemm f'nofs din is-sena se joħorġu rakkomandazzjonijiet konkreti li ħajaffettwawna u ħajaffettwahom liż-żgħażagħ mod dirett.
Rakkomandazzjonijiet hemm ħafna, ġifieri jiena li jiforsi jinkwetani ftit huwa ir-rakkomandazzjonijiet illi l-ammont tagħhom kif jistgħu kollha jiġu tradotti f'qasir żmien, għaliex liem minnhom ħatażel l-ewwel. Issa kif inqasmet il-konferenza tal-futur tal-Ewropa hemm erba' panels partikolari li kollha kemm huma jiddiskutu affarijiet differenti, hemm wieħed jiddiskuti s-saħħa ovvjament iddominat ix-xena. Hemm wieħed jiddiskuti l-ħajja fl-Ewropa, migrazzjoni, dawk hemm ekonomija, hemm diversi elementi ukoll kemm huma qegħdin jagħmlu proposti differenti. Hemm uħut minnhom illi diġà mill dak li naqraw fuq il-konferenza, għaliex il-konferenza issedha fl-istaġju fejn dawn il-proposti qed jiġu ppreżentati lill-plenarja u mbagħad ikun hemm suppost ikun hemm l-aħħar konferenza li suppost issir f'Marzu. Qed ngħid nuża l-kelma suppost għaliex għalkemm l-aġenda hija Marzu April, jista' jkun il-każ illi l-eżerċizzjujiet kompla. Illi ma jkunx eżerċizzju ta' darba jew ta' kulla xar snin, imma tkun xi ħaġa kontinwa fejn nibqgħu nisimgħu, nibqgħu attenti għal dak li hija tingħad. Użajna il-cut-off date ta' Marzu April għaliex jaħbad f'nofs il-mandat tal-Kummissjoni von der Leyen. U l-iskop meta ġi varat il-diskussjoni dwar il-futur tal-Ewropa ma kienx biss li noħolqu diskussjoni oħra imma li nippruvaw nimplementaw uħud mir-rakkomandazzjonijiet. U għalhekk meta l-mandat jibqalu sentejn u nofs oħra jibqalna biżejjed żmien illi ikun hemm l-azzjoni neċessarja li tieħed l-azzjoni neċessarja biex nimplementaw uħud minn dawn l-idejat. Jiena meta inti staqsini kemm jiena konfidenti illi hemm l-idea taż-żgħażagħ involuti f'dawn ir-rakkomandazzjonijiet li ħajdu implementati, kelli l-opportunità li nitkellem dwar il-kofi fuq programm tat-televixin ma' Żagħżugħa, ma' Żagħżugħa li kellha 21, 22 nimmaġina ma kienx ikbar minn hekk. L-iktar ħaġa bażika li laqtitni, ħaġa li jiena ċerta minna u li nafa, imma l-iktar ħaġa li qalet tant naturalezza u li tant aħna forsi ninsewha hi illi n-nies tal-Unjoni Ewropea meta jitkellmu kombinazzjoni suġġett ta' ħakien fuq immigrazzjoni. Għaltinna kollha kemm huma għandhom l-ixus tagħhom, kollha għandhom il-mistoqsijiet dwar il-migrazzjoni issa u ġejjin minn Latvja jew ġejjin minn Spanja xorta waħda għandhom l-istess mistoqsijiet li jiddiskutu l-istess affarijiet li nitkellmu aħna fuqhom Malta. U hija dik urietni li il-ġenerazzjonijiet għalkemm hemm differenza fil-mod kif il-ġenerazzjonijiet jaħsbu. Fl-aħħar mill-aħħar dak li jimpatta ħajjithom huma l-istess affarijiet. Issa forsi iż-żgħażagħ jaraw jippruvaw jaslu fl-aħħar jaslu għal objettiv tagħhom bitriq forsi ftit differenti minn dik li nasal minnha jiena għaliex jiena għext 20 sena aktar minnhom, 30 sena aktar minnhom sew l-esperienza l-ħajja forsi żommni ftit iktar lura jew it confines me a bit. Imma fl-aħħar mill-aħħar naħseb illi l-idejat cross generation huma dak li vera what really matters u jibqa komuni. So għan diftuċa mhux ħażin li ħan implementaw xi ħaġa illi l-żgħażagħ għandhom li kellhom leħem fija.
Ħadgos ħafna b'mod partikolari f'dan il-proċess li kien hemm ħafna żgħażagħ Maltin li ġew mistiedna għall-arrieda f'dan il-proċess l-Unjoni Ewropea abdet ikkuntattjat ċittadini għall-arrieda permezz ta' aġenziji differenti u ħadgost li tqajt ma' ħafna miż-żgħażagħ li aċċettaw din l-istedina u kollha kellhom idejat simili għal din iż-żagħżugħ li semmejt inti wieħed li partikolari li għamilt referenza li ħanka fil-programm tal-ġimgħa li għaddiet li qallin nixtieq li żgħażagħ bħali ħossuhom aktar ċittadini Ewropej milli ċittadini ta' pajjiżhom. Bl-ebda nuqqas ta' rispett lejn pajjiżhom imma li fil-mentalità tagħhom fil-formamentis ta' kif jaħsbu aktar b'mod Ewropew, b'mod li jienek ħanamel xi ħaġa. Din kif ħat affettwa lili manka l-Ewropa b'mod ġenerali, mhux biss fil-konfini tal-pajjiż fejn għax. U dik hija mentalità li żgur li żgħażagħ qed nirrealizza li għandhom aktar milli forsi għandna għandhom ġenerazzjonijiet oħrajn. Semmejt li fra Marzu April ħajaħbad kważi nofs il-mandat tal-Kummissjoni von der Leyen u innutajt fil-programm ta' ħidma għal din is-sena li fil-verità l-Kummissjoni Ewropea fl-ewwel sentejn u nofs iffukat ħafna biex timbotta l-qudiem il-trasformazzjoni diġitali u ekoloġika ambjentali sejħilha li trid permezz tal-European Green Deal il-Patt Ekoloġiku Ewropew u anka trasformazzjoni diġitali. Immissi su ħatati ċans matul din is-sena u fl-aħħar sena lill-Parlament u l-Kunsill biex dawk il-liġijiet, dawk il-proposti issa jaġnuhom, jaqblu fuqhom u jidħlu fis-seħħ. Dan hu din hija l-prijorità fil-programm ta' ħidma tal-Kummissjoni din is-sena?
Bil-fuq parti mill-proċess istituzzjonali, jiġifieri il-Kummissjoni tista' tibqa' tagħmel proposti, ir-rwol il-Kummissjoni hija dik li tibda tagħmel il-proposals. Tista' tibqa' tagħmel sal-aħħar ġurnata tal-mandat tagħha, però jekk trid illi dak li tipproponi jidħol fis-seħħ, ma jistax jidħol fis-seħħ bil-Kummissjoni biss, li jidħol ukoll fis-seħħ bil-proċess tal-Parlament, bil-proċess tal-Kunsill, il-Parlament, lura l-Kunsill, lura l-Parlament biex fajn ir-readings differenti anke fil-Parlament Malti naħdmu bl-istess sistema l-ewwel it-tieni. U t-tielet qari ta' leġizlazzjoni, l-istituzzjonijiet Ewropej, il-proċess leġizlattiv Ewropew huwa simili ħafna, irrid jingħata il-ħin biex dawk il-leġizlazzjonijiet jidħlu fis-seħħ. Ħafna proposti iva diġà saru. Ovvjament jibqa' li jkun hemm proposti ġodda skont il-bżonn u skont il-ħtieġa ta' kif matul li nkunu għaddej matul is-sena, però issa l-ħidma il-focus iva mdid huwa illi dak li diġà proponejna, speċjalment fejn jidħlu l-Green Deal, fejn jidħol id-digital, għaliex kienu l-prioritajiet oriġinali meta ħadet posta l-Kummissjoni von der Leyen. Imma il-Covid urrietna illi speċjalment dak li jidħol digital. U green u koll, forsi mhux minħabba Covid imma minħabba żviluppi oħrajn li ġraw, il-klima, il-prezzijiet tal-enerġija, diversi affarijiet oħrajn. U rewna illi huma priorità, il-priorità hija assoluta fuqhom. U allura irridu nagħtu ċans illi dawn l-affarijiet jidħlu fis-seħħ. Priorità oħra illi għand tidħol magħhom kollha biex ngħidu hekk kemm mal-Green Deal, kemm mad-digital, bdiet minħabba l-Covid u tinkorpora ruħha wkoll ma' dak li huwa huma żgħażagħ huwa next generation EU u l-fondi tal-recovery plan. Illi speċjalment fejn jidħol il-Next Gen EU hija l-idea il-focus huwa illi nippreparaw Ewropa illi hija resilienti. Speċjalment fejn jidħlu ż-żgħażagħ għaliex iż-żgħażagħ huma dawk fatt qabel illi jridu jgħixu jridu jaħdmu fl-Ewropa 5 snin, 10 snin, 20 sena oħra, il-fokus emmek jibqa dejjem mhux biss illi noħolqu impjiegi ta' kwalità, edukazzjoni b'saħħitha, training fejn hu neċessarju, imma wkoll noħolqu Ewropa illi tilqa' l-isfidi ekoloġiċi, illi jkollna enerġija aktar nadifa, nilħuq it-targets ta' klima, l-Ewropa hija l-kontinent illi for runner biex najtu hekk ma sinsib il-kelma bil-Malti, skużawni.
Hija katalist.
Hija katalist eżatt fejn jidħol il-ġlieda favur it-tibdil fil-klima. U hija dik illi tmexxi pajjiżi oħrajn li tmexxi d-diskussjonijiet fejn jidħol id-diskussjoni.
Jien hemmhekk napprezza is-sem tal-Unjoni Ewropea u tal-Kummissjoni b'mod partikolari, forsi nixtieq aktar impenn f'kwistjonijiet oħrajn internazzjonali li l-Kummissjoni u l-Unjoni Ewropea b'mod ġenerali tkun aktar attiva. U naħseb li dan irrealizzatu l-Kummissjoni Ewropea u l-Unjoni Ewropea b'mod ġenerali fl-aħħar xhur li anka mit-tagħlim li ħadna fl-Afganistan is-sena li għaddiet, possibilment l-Unjoni Ewropea trid tagħti każ iktar anka fin-nuqqas ta' l-impenn li qed juru mhux superpotenzi, m'għadhomx superpotenzi ma l-Amerika, l-Russja. Qisu kważi ġiet naturali li l-Unjoni Ewropea id-dinja tistenna aktar minnha mhux biss aħna ċittadini Ewropej, ma kważi d-dinja tistenna aktar mill-Unjoni Ewropea.
Huwa obiettiv kien infatti a stronger European Union huwa wieħed huwa waħda mill-prioritajiet tal-Unjoni Ewropea. Mhux dejjem mod u mod kif tista' hemm postijiet fejn tista' affarijiet oħra fejn tkun inqas flessibbli illi tmexxi. Pereżempju fejn jidħlu l-affarijiet ta' żvilupp ekoloġiku, pereżempju fejn tidħol neighborhood, l-affarijiet ta' r-Russja, l-Ukrajina, is-Sader Mediterranean, hemm diversi fejn hija attiva ħafna. Irridu niftakru dejjem illi l-Unjoni Ewropea, il-policy ta' foreign policy tal-Unjoni Ewropea tibqa' l-kompetenza tal-istati membri. Jiġifieri l-Unjoni Ewropea biex taħdem kollettivament irid ikollha dejjem l-appoġġ ta' 27 stat membru. Illi forsi huwa ftit iktar ikkomplikat l-ewwel nett għaliex kull pajjiż għandu n-neighborhood tiegħu li jrid jifoka fuqha. Jiġifieri Malta, għalina, dak li ju importanti u ma l-Mediterran. Ġifri aħna nitkellmu dejjem ħafna fuq il-Libja, fuq il-Vant Nofsan, il-Turkija, u ma dawk l-affarijiet li aħna voċiferi fuqhom. Ma jfissirx li fejn jidħlu l-affarijiet, fejn tidħol ir-Russja, jidħol l-Ukrajina u l-kwistjonijiet ta' enerġija, pereżempju, li jimpattaw ħafna enerġija, Malta ma titkellimx. Imma tieħu forsi iktar ma tkunx voċifera daqs affarijiet oħrajn. So foreign policy hija xi ħaġa li hija interessanti il-mod kif l-Unjoni Ewropea tagħmel il-foreign policy tagħha kif tmexxi, kif taqqat l-27 pajjiż. Huwa interessanti ħafna għaliex infatti laqas insejħulu commissioner imma nsejħulu high representative. Ġifieri niddistingu anke l-mod kif nirreferu għal kummissarju li jkun responsabbli. Huwa rwol sensittiv ħafna għaliex huwa rwol li l-Unjoni Ewropea trid tirrappreżenta lill-kontinent fid-dinja mal-Amerika Latina, maċ-Ċina, mal-Kanada, mal-Istati Uniti u għandha relazzjonijiet f'diversi joqsma fejn jidħlu kummerċ, pereżempju, l-Unjoni Ewropea tmexxi ħafna mal-kontinenti kollha. Però fl-istess ħin dak il-persuna waħda f'kombinazzjoni jismu Josep Borrell jiddependi għall-pożizzjoni komuni tal-Unjoni Ewropea mis-27 stat membru. Li hija pożizzjoni daqsxejn tricky nimmaġina li u anke kien hemm Mogherini qablu illi huwa jien jissorprenduni b'kemm actually jirnexxilhom jinbuttaw u jġelu u jmexxu f'ħafna affarijiet. Però mhijiex sitwazzjoni mhijiex xi ħaġa li l-Kummissjoni tista' tqum filgħodu tgħid illum ħanagħmlu policy fuq Factory jew Factory B ta' foreign policy għaliex huwa wieħed mis-setturi kif għadt aktar qabel il-kompetenza tibqa' dejjem tal-istat membru.
Inkun qed nolqos li fl-aħħar ftit minuti tal-programm ma nirreferux għal dak li seħħ fl-aħħar sigħat. Roberta Metsola ġitaletta bħala President tal-Parlament Ewropew, dan huwa żvilupp sinifikanti kemm għal Malta x'din hija l-ewwel darba li ħajkonna President ta' istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea u l-istituzzjonijiet ewlenin huma l-Kummissjoni, il-Parlament u l-Kunsill. U l-mistoqsija li xtaqt insaqsik, inti vera ġejja mill-Kummissjoni Ewropea, imhemm relazzjoni mill-qrib ħafna mal-Parlament. Il-fatt li ħajkun hemm Maltija, x'taħseb li se jinbidel kemm għal Malta u kemm għal Ewropa?
L-ewwel nett nixtieq minn qalbi nifraħ ħafna lil Roberta, jiġifieri mhux biss Roberta li nafha minn żmien meta kienet konna għandna tnejn naħdmu fl-ambaxxata kien ilu żmien ħafna twilu. Naħseb li Roberta bħala persuna, bħala individwu jixilqilha l-pożizzjoni li għandha u naħseb li vera ħadd tagħmel id-differenza. Jiġri kull persuna għandu il-potenzjal li jagħmel differenza, però nemmen li Roberta għandha qiegħda ġofija l-grinta li tmexxi il qudiem ċerti dossiers. U hemmhekk fejn naħseb illi Malta ħadd irbaħ l-iktar. Jiġifieri Malta meta ħanejdu nisimgħu Malta, nisimgħu Roberta Metsola mela direttament aħna għandna xi ħadd f'moħħna illi madwar l-Unjoni Ewropea kollha illi Malta hija l-President tal-Parlament Ewropew, jiġifieri diġà huwa l-akbar unur li jista' jkollna għall-pajjiż minn dak il-lat, imma naħseb li jgħinha ħafna aktar huwa illi Roberta taf tajjeb ħafna il-pożizzjoni ta' Malta f'diversi dossiers problematiċi u sensittivi u għalkemm qiegħed hemmhekk bħala l-President tal-Parlament kollu u trid tilħaq il-bilanċ u l-kompromess, però naħseb illi Malta għandha vantaġġ kbir f'dak li jidħol fil-Parlament Ewropew għaliex li ħina mhux il-leħem biss imma qiegħda tiġi iktar mifhuma minn fejn ġejja u għaliex ikollna ċertu pożizzjonijiet.
Teriżara, grazzi kbira li kont magħna, nawgurawlek f'dawn il-xhur li ħad tkun qed tassumi r-rwol ta' kap, aġent kap ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta u anke tal-iqsam ftit ħsibijiet fuq il-programm ta' ħidma mhux biss ta' rappreżentanza immanka tal-Kummissjoni Ewropea. Grazzi lilkom li segwejtuna, nfakkarkom dan il-programm ikun imtenni il-ħadd fid-disa' ta' filgħodu fuq Campus FM. Jinnelta' magħkom bħallum ġimgħa fl-istess ħin.
Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.